ขอเทศเสียง Facebook แบบแฟนเพจหน่อยนะครับถ้าท่านใดเข้ามาแล้วบอกผมด้วยเทศเสียงของ TikTok นะครับแล้วก็เทศเสียงของ Twitter เทศเสียงของ Facebook สวัสดีครับคุณจักรานนท์บอกว่า Facebook แบบส่วนตัวเสียงชัดเจนดีแล้วแบบแฟนเพจล่ะครับแบบแฟนเพจนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วทีมบอกผมหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณโควิดถ้าใครฟังแล้วเสียงชัดเจนดีก็บอกผมหน่อยนะครับก็จะได้เริ่มรายการน้องแนนกลับมายิงเถอะสาธุเบื่อตู่ลุงโทนี่ลุงโทนี่เสียงชัดเจนไหมครับเราขอบพระคุณมากครับคุณจิรพัฒน์มีบุญบอกว่าเสียงชัดเจนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับจาก Twitter ก็ฝากคำถามมาได้นะครับถ้าทางพีทีวีพร้อมวันนี้ช้าไปกว่านัดหมายสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าไม่ยังไม่จิตใช่ไหมครับเซตระบบใหม่ครับเพราะว่าจะเตรียมการเข้าสู่การทำสื่อแบบออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับในช่วงตั้งแต่ปีใหม่ของ PTV ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมกันซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อวานนะครับวิษณุเครืองามวางมือทางการเมืองเรื่องนี้ก็ทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชาหงุดหงิดมากนะครับถึงขนาดหงุดหงิดที่สุดขอบคุณมากครับคุณเดี๋ยวนะครับคุณดอกไม้ป่านะครับคุณพีคุณแพท FC นะครับคุณสามารถนะครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันทาง TikTok ก็ทักทายนะครับสวัสดีครับจาก TikTok นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับFacebook แบบแฟนเพจก็สวัสดีแล้วก็ทาง Twitter ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ประยุทธ์หงุดหงิดมากนะครับหงุดหงิดจากเรื่องของวิษณุเครืองามอยากให้ทางพี่น้องที่อยู่ Twitter นะครับได้รีทวิตการถ่ายทอดนี้ไปเพราะเราจะได้รู้เท่าทันนะครับเพราะว่า Twitter ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เยาวชนคนหนุ่มสาวชอบนะครับคุณหนอรองใจหล่อสวัสดีครับขอเสียงดนตรีอินเสิร์ตครับจาก TikTok ถามมาว่าเสียงดนตรีอะไรอินเสิร์ตรายการห้องข่าวเล่าเรื่องครับเดี๋ยวสักพักดนตรีก็จะหายไปนะครับเสียงดนตรีหายไปแล้วก็จะเข้ารายการกันเพราะตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงระบบการส่งจะได้ออกอากาศหลายๆช่องทางนะครับอีก20วินาทีนะครับก็จะเข้าสู่การไลฟ์ที่เราจะพูดคุยกันนะครับThank you. สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับรายการห้องข่าวเล่าเรื่องทาง Peace TV ออนไลน์และรายการนี้ผมก็เชื่อมต่อเผยแพร่ทางสื่อสารออนไลน์เกือบทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง TikTok ทั้ง Twitter แล้วก็ Facebook ทั้งแบบส่วนตัวและแบบแฟนเพจท่านทั้งหลายครับสืบเนื่องจากเมื่อวานที่เราได้พูดคุยกันไปเรื่องสัญญาณการวางมือทางการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีชื่อวิษณุเครืองามก็ทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกอาการกระฟัดกระเฟียดหัวฟัดหัวเหวี่ยงและหันมาถามโฆษกรัฐบาลว่าข่าวมาจากไหนก็ต้องบอกกับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาครับข่าวก็มาจากวิษณุเครืองามนะครับที่เป็นคนปล่อยออกมาว่าตัวเองจะวางมือถึงจะมาเฉยๆที่หลังว่าจะวางมือหลังสิ้นรัฐบาลนี้ก็ต้องบอกกับท่านทั้งหลายครับเมื่อสิ้นรัฐบาลมันก็ต้องวางมืออยู่แล้วแต่สิ่งที่วิษณุเครืองามได้ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมต้นเดือนที่ผ่านต้นเดือนนี้นะครับว่าตัวเองต้องการจะวางมือทางการเมืองแล้วก็ส่งสัญญาณไปในการเมืองระดับสูงจนกระทั่งมาอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงกลางเดือนธันวามาตั้งแต่ไก่โหเลยแล้วก็บอกว่าปีหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ประกอบกับมีคนสำคัญในพรรคพลังประชารัฐได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองในเดือนมกราคมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ขู่พลเอกประยุทธ์หรือเป็นเรื่องที่มันจะเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองจริงวันนี้จึงต้องมาคุยกันว่ากลุ่มแวดล้อมลูกสมุนของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เดินเกมอะไรผมจึงตั้งหัวข้อวันนี้ก็จับมาจากบิลบอร์ดที่พรรคไทยพรรคดีหมอวรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.จังหวัดพิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีขึ้นบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครับในบิลบอร์ดนั้นก็ใช้คำสั้นๆแล้วก็จำกัดความไว้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเขาบอกว่าโจรปล้นชาติจะกลับมาเขียนไว้แค่นี้แล้วก็มีหน้าของนายแพทย์มาลงก็ไม่รู้ครับว่าโจรปล้นชาติเป็นใครแต่ผมจะอธิบายกลเกมทางการเมืองที่เขากำลังเดินอยู่วันนี้ว่าเขาเดินไปอย่างไรต้องบอกกับท่านทั้งหลายอย่างนี้ครับวิชานี้เป็นวิชาเก่าเป็นวิชาที่ใช้มานานแล้วเพียงแต่จะเปลี่ยนมอตโต้เปลี่ยนคำเปลี่ยนรูปแบบแต่ยังสื่อเหมือนเดิมนั่นคือรวมสมัครพรรคพวกกลุ่มก้อนฐานเสียงของฝั่งอนุรักษ์นิยมจนกระทั่งเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมเผด็จการให้รวมกำลังให้รวมหมู่รวมฐานเสียงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องการที่จะให้ฐานเสียงนี้กระจายไปสู่ฝั่งของประชาธิปไตยหรือฝ่ายก้าวหน้ามีแค่นี้ครับโดยสร้างศัตรูทางการเมืองสมมุติขึ้นมาศัตรูทางการเมืองสมมุตินี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ข้อขัดแย้งทางการเมืองและคนที่ใช้ศัตรูทางการเมืองสมมุติมากที่สุดก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาสร้างศัตรูสมมุติขึ้นแล้วก็พาพี่น้องประชาชนนี่ไปเป็นศัตรูกับศัตรูสมมุติที่ประยุทธ์สร้างขึ้นวันนี้ก็มาอีกแล้วครับก็ไม่ต่างกันนะครับโจรปล้นชาติจะกลับมากับไม่เลือกเราเขามาแน่เหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะวันนี้นี่รู้อย่างชัดเจนแล้วว่ากระแสทางการเมืองที่หนุนเนื่องต่อรัฐบาลนั้นมันไม่มีเหลืออยู่อีกแล้วยิ่งโฆษกรัฐบาลมาปล่อยไก่กล่าวหาว่าหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชบอกว่าไปอยู่ที่ไหนมา ไม่ได้ดูหรือว่าซุปเปอร์โพนี่เขาสำรวจว่าพลเอกประยุทธ์คือนักการเมืองที่ดีที่สุดมีความนิยมของพี่น้องประชาชนดีที่สุดและแก้ปัญหาดีที่สุดท่านทั้งหลายครับขนาดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลเนี่ยต้องไปหยิบเอาผลการสำรวจของซุปเปอร์โพซึ่งถือว่าเป็นโพที่ไร้ความน่าเชื่อถือทางการเมืองเป็นโพสมมติเอามาอ้างเพื่อที่จะรับหัวหน้าพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็ถือว่ามันหมดชื่อหมดชั้นนะครับไม่มีอะไรจะอ้างแล้วไปอ้างโพที่ก็รู้ๆอยู่ครับว่าใครเป็นคนให้สำรวจและโพนี้เป็นโพจริงหรือโพที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองทุกคนรู้ในวงการรู้ประชาชนรู้มันไร้ความน่าเชื่อถือดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าสภาพปัจจุบันของรัฐบาลนั้นต้องเอาสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมารับรองกระแสความนิยมของตนเองถือว่าหมดแล้วครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องบอกกับท่านทั้งหลายที่ฟังการไลฟ์ในวันนี้ว่าคำว่าโจรปล้นชาตินั้นเราต้องมาดูพฤติกรรมนะครับคำว่าปล้นเนี่ยมันต้องร่วมกันตั้งแต่3คน4คนขึ้นไปและต้องมีอาวุธมีพฤติกรรมในการบังคับเอาซึ่งทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตนโดยใช้กำลังและอาวุธเข้าบังคับเขาเรียกว่าปล้นนี่ตีความภาษาจากพฤติกรรมในกฎหมายอาญาคำว่าปล้นชาติหมายถึงว่ามีพฤติกรรมร่วมกันปล้นเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นของชาติมาเป็นของตนเองท่านทั้งหลายครับทรัพย์สินก็มีตั้งแต่ทรัพย์สินที่เป็นนามธรรมและทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมวันนี้ต้องมาดูก่อนว่าคนไทยนี่ถูกปล้นอะไรไปบ้างวันนี้คนไทยถูกปล้นจากกลุ่มใดเราต้องมาดูพฤติกรรมพฤติกรรมการปล้นที่ผมเห็นชัดที่สุดก็คือเหตุการณ์ในการปล้นเอาอำนาจซึ่งเป็นของพี่น้องประชาชนเป็นของพี่น้องประชาชนตามหลักของประชาธิปไตยนั่นคืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นของปวงชนคือของคนไทยทั้งหมดแต่มีคนกลุ่มหนึ่งใช้กำลังอาวุธไปปล้นเอาในวันที่22พฤษภาคม2557ท่านทั้งหลายครับนี่คือพฤติกรรมของโจรปล้นเอาอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจของพี่น้องประชาชนไปเป็นของตนเองแล้วก็ออกกฎหมายออกข้อบังคับต่างๆออกคำสั่งเพื่อบังคับให้คนทั้งชาตินี่ปฏิบัติตามสิ่งที่กลุ่มของตนต้องการนี่คือพฤติกรรมของการปล้นและพฤติกรรมของการปล้นนั้นก็ได้มาซึ่งประโยชน์อามิตรต่างๆมากมายอย่างที่มีการสำรวจว่ายุคที่ประเทศไทยมีการคอร์รัปชันมากที่สุดคือยุคของประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นรัฐบาลมีการคอร์รัปชันตั้งแต่ระบบราชการทั้งระบบตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนสุดพวกนักธุรกิจผู้ประกอบการทราบดีครับเรื่องนี้เอาไว้เราพูดกันในประเด็นคอร์รัปชันแต่วันนี้เราพูดถึงประเด็นโจรปล้นชาติการที่พรรคการเมืองที่อยู่แวดล้อมหรือเป็นเครือข่ายของพลเอกประยุทธ์เริ่มมาตีตรงนี้มันแสดงให้เห็นว่าวันนี้ทางการเมืองไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยยังจมปักอยู่กับอดีตย้อนหลังไป10กว่าปีนั่นคือตั้งแต่สมัยปี2548 2549ยุคอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณพรรคไทยรักไทยของอำนาจวันนี้คนเหล่านี้ยังเล่นเหมือนเดิมนี่สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มที่มีอำนาจที่สืบเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันยังไม่เปลี่ยนความคิดครับ ยังมีความคิดเหมือนเดิมยังสร้างศัตรูสมมุติเหมือนเดิมและยังฉุดรั้งการเดินไปข้างหน้าของประเทศไทยให้อยู่ในยุคสมัยปี 2548-49 นี่เราไม่ไปไหนเลยนะครับ15ปีแล้วแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะออกจากสถานการณ์นี้ผมจึงต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าไอ้ไม่เลือกเราเข้ามาแน่ไอ้โจรปล้นชาติจะกลับมามันแค่วาทกรรมทางการเมืองจริงๆแล้วพฤติกรรมการปล้นชาติพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันมันเลวร้ายมากซะยิ่งกว่ารัฐบาลในยุคอดีตที่ผ่านมายุคนี้เลวร้ายที่สุดครับและวันนี้คอร์รัปชันกันจนประเทศล้มละลายไปแล้วซึ่งผมก็จะพูดในตอนท้ายว่าสภาพของความล้มละลายนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่เปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนี้ได้รับทราบการที่กลุ่มมีอำนาจต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งสถานภาพความขัดแย้งทางการเมืองให้อยู่ต่อไปมีวัตถุประสงค์เดียวครับคือให้อำนาจทางการเมืองอยู่ในกลุ่มตนทำไมครับเพราะสิ่งที่ตนได้มาจากการปล้นร่วมกันปล้นสมคบคิดกันปล้นนั้นมันทำให้เกิดโภคทรัพย์มากมายอย่างที่เขาลือกันนะครับร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็น Prada ไม่ว่าจะเป็น Hermes Gucci Coach พนักงานพูดตรงกันว่าในเวลาซึ่งเศรษฐกิจตกต่ำมากขนาดนี้นี่ยังมีลูกค้าก็มีคนไปสอบถามว่าเศรษฐกิจตกต่ำขนาดพี่น้องประชาชนแทบจะไม่มีอะไรกินนี่ยังมีคนไปซื้อกระเป๋า Hermes ยังไปซื้อกระเป๋า Prada ยังไปซื้อกระเป๋า Louis Vuitton ไปซื้อกระเป๋า Gucci โค้ดอะไรอยู่อีกเหรอพนักงานก็ตอบด้วยความซื่อครับลูกค้าวันนี้เปลี่ยนจากนักธุรกิจลูกค้าเปลี่ยนจากพวกไฮโซกลายมาเป็นคุณหญิงคุณนายเมียข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งเมียข้าราชการทหารทั้งเมียข้าราชการตำรวจเมียข้าราชการพลเรือนคุณหญิงคุณนายเหล่านี้ใช้เงินเป็นว่าเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยครับใบหนึ่งเป็นแสนใบหนึ่งเป็นล้านนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นดัชนีที่พิสูจน์ว่าวันนี้เงินซึ่งเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนมันไหลไปในทิศทางของการคอร์รัปชันแล้วมันไปอยู่ในกระเป๋าใครนี่คือคำตอบครับดังนั้นท่านทั้งหลายมันจึงเป็นเหตุว่าจะต้องรักษาอำนาจไว้เพราะวันนี้ชัดเจนครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาของประเทศนี้ได้หากปล่อยสถานการณ์ไปสู่การเลือกตั้งมันเป็นคำตอบอยู่แล้วครับไม่ใช่ประยุทธ์รู้ไม่ใช่ประวิตรรู้ประชาชนทุกคนรู้วันนี้ถ้าเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งชัยชนะต้องเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนและฝ่ายประชาธิปไตยต้องอดทนนะต้องร่วมกันฝ่าฟันและเอาชนะให้เผด็จการจากการสืบทอดอำนาจและพรรคที่หนุนเผด็จการนี่ไม่มีที่ยืนเราต้องเด็ดเดี่ยวอย่างนี้การเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันจึงอยู่แค่สองฝ่ายเหลืออยู่แค่มุมแดงกับมุมน้ำเงินถ้าอยากจะเลือกฟังเผด็จการก็เลือกไปครับพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนี่คือฝั่งเผด็จการเต็มๆถ้าหากจะเป็นฝั่งประชาธิปไตยก็เลือกไปครับเพื่อไทยก้าวไกลไทยสร้างไทยแล้วก็เสรีรวมไทยหรือพรรคอื่นๆนะครับที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเลือกกันไปเมื่อพิจารณาอย่างนี้ทุกท่านมองจากสติสัมปชัญญะที่ไม่ได้เอียงข้างไม่ได้เข้าข้างทุกคนก็เห็นชัดว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไง ดังนั้นท่านทั้งหลายครับขบวนการปูประการด่าขบวนการโฆษณาชวนเชื่อแบบไม่เลือกเราเขามาแน่โจรปล้นชาติจะกลับมาจะถูกปลุกปั่นขึ้นมาอีกและปลุกปั่นครั้งนี้ก็จะใส่ไฟเข้าไปกล่าวหาพรรคประชาธิปไตยบางพรรคว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองใส่ไฟโจมตีไปแต่ทุกท่านที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยท่านทั้งหลายต้องมั่นคงนะครับอย่าไปหลงอย่าไปเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อไร้ค่าอย่างนี้การโฆษณาชวนเชื่อราคาถูกอย่างนี้ไม่มีทางที่จะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยไขว้เขวได้เราต้องยึดหลักอย่างนี้ก่อนเมื่อพิจารณาหลักอย่างนี้มันต้องพุ่งเป้าให้มากกว่าคำว่าแลนด์สไลด์ที่ผมพูดไว้เนี่ยครับโจรปล้นชาติจะกลับมาเนี่ยไม่ต้องรอโจรปล้นชาติกลับมาครับเพราะวันนี้ประชาชนถูกปล้นอยู่แล้วเรามีโจรปกครองอยู่แล้วเราต้องยึดหลักตรงนี้เมื่อไปถึงวันที่พี่น้องประชาชนต้องใช้อำนาจอธิปไตยผ่านกระบวนการประชาธิปไตยในการเลือกตั้งยึดหลักครับคำว่าแลนด์สไลด์ของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเราต้องยึดหลักคือเอาชนะให้ได้ยกตัวอย่างการเลือกตั้งของพม่าสมัยที่พรรค NLD นี่เอาชนะแบบถล่มทลายนะจนกระทั่งชนะ2รอบรอบแรกก็คือประชาชนชาวพม่าเนี่ยร่วมกันผ่านประชามติไอ้รัฐธรรมนูญที่ทหารพม่าเขียนขึ้นจะต้องสงวนตำแหน่งทั้งในสภาไว้ให้ทหารเนี่ย 25% และตำแหน่งคณะรัฐมนตรีต้องสงวนไว้ให้ทหาร 25% และกระทรวงสำคัญสำคัญเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญต้องให้ทหารแต่ชาวพม่าก็ร่วมใจกันครับผ่านมันเถอะรัฐธรรมนูญถึงจะเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการรอเพื่อจะจัดการกับพวกมีปืนทหารพม่าสมัยนู้นก็ย่ำใจนึกว่าพี่น้องประชาชนชาวพม่าเห็นด้วยแล้วกับพรรคการเมืองที่หนุนทหารเพราะออกมาเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญมากกว่า 90% ก็คือคนพม่าร่วมใจกันหลอกให้ทหารคืนอำนาจมาถึงจะไม่ทั้งหมดแต่ก็คืนมาแต่พอถึงวันเลือกตั้งท่านทั้งหลายครับคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนคนพม่าเนี่ยทุ่มเทเลือกพรรค NLD พรรคเดียวเลือกให้ขาดเลยเอาชนะให้เด็ดเดียวพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมีหลายพรรคแต่คนพม่าตัดสินใจแน่วแน่เลือก NLD เพราะ NLD มีความชัดเจนที่สุดในการยืนอยู่ตรงข้ามกับระบอบเผด็จการไอ้แบบสู้แบบแทงกั๊กคนพม่ามองข้ามไปถึงแม้ว่าพรรคการเมืองนั่นจะมีความสามารถคนที่อยู่พรรคนั้นจะมีความสามารถแต่การต่อสู้ยังไม่เด็ดเดียวคนพม่าจึงตัดสินใจละวางพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังไม่ชัดเจนนั้นไว้ตัดสินใจร่วมกันเลือก NLD เลือกอองซานซูจีชนะถล่มทลายนี่ไงครับดังนั้นเราต้องเอาบทเรียนของพม่าเนี่ยมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปวันนี้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยมีหลายพรรคครับแต่เวลาให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจอย่างนี้นอกจากว่าเราต้องเลือกให้เด็ดขาดแล้วเราต้องดูว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเด็ดเดี่ยวเพียงพอไหมมีการแอบจับมือกับพวกเผด็จการไหมเรื่องนี้เราต้องหาข้อมูลกันแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจครับเพราะโจรปล้นชาติไม่กลับมาแล้วครับแต่เราต้องเลือกเพื่อกำจัดโจรปล้นชาติที่ปล้นประเทศอยู่ตอนนี้ดังนั้นใจเย็นๆท่านที่เคารพทั้งหลายเรายังมีเวลาที่จะเอ็กซเรย์ลงไปว่าในพรรคฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งมีกันอยู่หลายพรรคนั้นเราตรวจสอบความเคลื่อนไหวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเรามาตรวจสอบกันว่าเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเป็นประชาธิปไตยปลอม แอบจับมือกับพวกเผด็จการไหมแอบมีข้อตกลงทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังไหมเรื่องนี้ค่อยๆพิจารณาเพราะยังมีเวลาทำไมผมถึงบอกว่ายังมีเวลาท่านทั้งหลายครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขปี2560จากที่เลือกแบบบัตรใบเดียวแล้วเอา500มาหารคำนวณส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคยกเลิกไปแล้วนะครับวันนี้แก้เป็นเลือกตั้งบัตร2ใบใบหนึ่งเลือกส.ส.เขตอีกใบหนึ่งเลือกส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแก้จากส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนส.ส.เขต350คนเป็นส.ส.เขต400คนบัญชีรายชื่อ100คนแต่ตอนนี้ครับก็มีการเถียงกันว่าการเลือกตั้งในบัตร2ใบนี้จะเอาอะไรมาคำนวณส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อและจะเอาอะไรไปคำนวณส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญท่านทั้งหลายครับก็มีความคิดแตกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือคำนวณแบบปี2554เอา100มาหารจำนวนคะแนนของระบบบัญชีรายชื่อก็คนหนึ่งก็ประมาณ 380,000 ถึง 400,000 คะแนนจะได้ส.ส. 1คนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าจะต้องเอา500หารเพราะมันมีคำว่าส.ส.พึงมีอยู่ในรัฐธรรมนูญและมันมีคำว่าไม่ให้คะแนนเสียงตกน้ำแม้แต่คะแนนเดียวซึ่งเขียนไว้เป็นภาษากฎหมายในรัฐธรรมนูญเราต้องมาดูกันครับว่าวันนี้วิปรัฐบาลเองก็แตกออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งอยากจะเอา100หารส่วนหนึ่งอยากจะเอา500หารส่วนทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็แตกความคิดออกเป็น2ส่วนเหมือนกันส่วนหนึ่งอยากเอา100หารอีกส่วนหนึ่งอยากเอา500หารดังนั้นผมจึงบอกท่านทั้งหลายว่าในวิกฤตที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยยังครับพลเอกประยุทธ์ยังจะอาศัยความขัดแย้งทางความคิดในการที่จะเขียนกฎหมายลูกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งซึ่งต้องแก้เป็นพระราชบัญญัติเนี่ยยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาอะไรมาคำนวณส.ส.พึงมีจะเอา100มาหารคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อเลยแบบปี2554หรือจะเอา500มาคำนวณแล้วก็กำหนดเป็นส.ส.พึงมีในแต่ละพรรคล้อไปกับรัฐธรรมนูญปี2560ที่ถูกแก้ไขตรงนี้ยังไม่ชัดเจนดังนั้นประยุทธ์จะเอาสถานการณ์นี้ล่ะครับมาเป็นตัวในการต่อรองกับสภาเพื่อจะรักษาอำนาจของตนเองต่อไปนี่ยังไม่เกิดการเลือกตั้งขึ้นง่ายๆดังนั้นผมจึงเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามีเวลาในการจะดูว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจริงหรือเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมและเรามีเวลาที่จะดูว่าไอ้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแอบไปจับมือตกลงกับพวกเผด็จการไหมถ้าแอบไปจับมือตกลงกับพวกเผด็จการพวกสืบทอดอำนาจนี่เราก็ต้องมีเวลาในการคิดและก็ไตร่ตรองก่อนที่จะเลือกแบบแลนด์สไลด์เอาให้มันได้377ครับชนะให้ขาดไปเลยเพราะต้องอาศัยเสียงในสภาตามรัฐธรรมนูญนี่360เสียงดังนั้นเราเอาเลยครับ377 377จะเป็นเป้าหมายในการเอาชนะนี่คือสิ่งที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายไว้ว่าเราไม่ต้องรอโจรปล้นชาติกลับมาแต่วันนี้โจรปล้นชาติอยู่ในประเทศไทยแล้วประเด็นสุดท้ายที่ต้องย้ำไว้ต้องย้ำกันทุกครั้งที่มีการพูดกันครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะเอาเงินจากไหนมาบริหารประเทศเมื่อมีการแก้เพดานเงินกู้ในวันที่20กันยายน2564ให้ขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ต่อ GDP วันที่28กันยายน 2564 64คณะรัฐมนตรีมีมติแผนบริหารหนี้และต้องการจะกู้เงินอีก1ล้าน 340,000 ล้านบาท28กันยายนมีมติแล้ววันนี้ท่านทั้งหลายครับพระราชกำหนดเงินกู้อยู่ที่ไหนพระราชบัญญัติกู้เงินอยู่ที่ไหนกฎหมายเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาลอยู่ที่ไหนยังไม่มีคำตอบว่าประมาณปี2565ทำเรื่องขาดดุลไว้700,000 ล้านจะมีรายได้เข้ามา2,400,000 ล้านบาทวันนี้เก็บภาษีไม่เข้าเป้าไตรมาสละมากกว่า300,000ล้านบาท4ไตรมาสเท่ากับว่าเราเก็บภาษีไม่เข้าเป้าขาดเงินภาษีอยู่มากกว่า1,200,000ล้านล้านบาท1,200,000 ล้านล้านบาทรวมกับเงินที่ขาดดุลงบประมาณ700,000 ล้านนี่มันรวมกัน2ล้านล้านนะครับปี2565นี่เข้าสู่เดือนที่3ของปีงบประมาณแล้วเราขาดเงินในการใช้จ่ายในปีงบประมาณปี2565 2ล้านล้านบาทพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบได้ไหมครับว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาบริหารประเทศแล้ววันนี้เรามีเงินคงคลังนะครับสถานะของประเทศดูที่เงินคงคลังนะอย่าไปเชื่อรองโฆษอย่าไปเชื่อโฆษกรัฐบาลที่บอกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรามีเป็นลำดับที่12ของโลกมั่นคงไม่เกี่ยวกันครับสถานะความมั่นคงของรัฐบาลดูที่เงินคงคลังว่าดูที่มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่มีเงินใช้อยู่เท่าไหร่ไอ้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันเกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นภาระหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลสถานะรัฐบาลดูที่เงินคงคลังวันนี้เรามีเงินคงคลัง 300,000 กว่าล้านเพราะว่าประยุทธ์เพิ่งไปกู้เงินคงคลังมา 130,000 ล้านบาทท่านทั้งหลายครับเรามีเงินอยู่300,000กว่าล้านแต่เรามีหนี้อยู่เกือบ10ล้านล้านนะ9ล้านล้านเศษแล้วหนี้ท่วมหัวแล้วแล้วไม่มีหนทางใดเลยที่จะนำเงินจากตรงไหนมาใช้หนี้นี่ไงครับนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ตอบเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นประการสุดท้ายย้ำไว้ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับพลเอกประยุทธ์แน่นอน 1. ประชาชนแตกแยกกันขนาดใหญ่ 2. ระบบการเมืองตามรัฐธรรมนูญปี60นั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้มีคนพูดกันไว้ว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นไม่ได้เขียนไว้เพื่อแก้แต่เขียนไว้เพื่อฉีกแล้วก็ต้องมาดูกันครับว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่คำพูดนี้ไหมสามเศรษฐกิจล่มล่มไปแล้วครับที่ผมยืนยันเนี่ยคือล่มไปแล้วนะเพียงแต่ว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชื่อประยุทธ์กับรัฐมนตรีคลังชื่ออะไรไม่รู้นะหายหัวไปไหนไม่รู้ตอนนี้ไม่กล้าบอกความจริงกับประชาชนสี่การแทรกแซงจากต่างชาติในการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจนั่นคือจีนกับสหรัฐในการชิงพื้นที่ในพม่าและจะลามมาสู่ประเทศไทย4วิกฤตนี้พลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญญาแก้ไขแน่นอนนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะรู้ดังนั้นเราไม่ต้องรอให้โจรปล้นชาติกลับมาแต่เราต้องร่วมกันจัดการกับโจรปล้นชาติที่มีอำนาจอยู่ในวันนี้วันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับและผมขอลาท่านที่ครบทั้งหลายไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ